کاک آواد وگل هواڵەکان داهاتووە شۆرای مافەکانی مرۆڤی نەتەوەیەکی گرتووەکان مەئموریەتی دکتۆر ئەحمەد شەهید راپۆرتەری تایبەتی چاودێری مافەکانی مرۆڤ لە ئێرانی بۆ یەک ساڵی تر تازە کردەوە. چ زانیارییەکی تازە سەبارەت بەوە هەیە و پێتان وایە کە بۆچی ئەو شۆرا بەو بڕوا گەیشتووە کە ئابێ ئەحمەد شەهید ساڵێکیش چاودێری مافەکانی مرۆڤ لە ئێراندا بکات؟
تقریبا ساعت 12 نیو شو وقتنامه تصویب بود لباره انتخاب دواره دکتر احمد شهید
20 تنی موافق و 15 مخالف و 11 ممتنعیان بود. زوربه او مخالفکان لابیه کان جمهوری اسلامی بود، یعنی همیشه وابوه، یعنی همیشه لشش ساله رابردوه که تایسه دکتر احمد شهید هر سال بدنگ دهن انتخاب و با راپور ترویجه مافی مروف ایران هر وابوه، یعنی او کشورانه تغییران نکردو. بلام ساعتی بله دنگ دانا لابی جمهوری اسلامی سعی و تلاش خواهی کرد که او قطنامه مسکوت دمینی موافق نبود. اوش رای گیریان کرد چورده دنگ موافق و 23 مخالف و 9 ممتنع تصویب بود که قطنامه هر امشو، یعنی هر امشو بتوانن رسیدگی بکن و رسیدگیان کرد. و دکتر احمد شهید اراش هشمین جار به عنوان راپورتری تایبتی مافی مرۆڤ ئێران انتخاب بود.
کاک ئاوات، بۆچی شۆرای مافەکانی مرۆڤی نەتەوەیەکی گرتووەکان پێی وابوو ئەبێ ئەحمەد شەهید ساڵێکی تری راپۆرتێری ئێران بێ؟ چ کێشە گەلێک لە ئێراندا بووە هۆی ئەوە ئەو شۆرا بەو قەناعەتە بگات؟
کاک شاهد جان، هەموومان دەزانیم وەزعیەتی مافی مرۆڤ لە ئێران باش نییە. خۆ ئیجازەش نییە کە ئەو راپۆرتێری ویژەی ئێرانە بچووە ئێران. تا ئێستاش تەواش تەواو ڕێکخراوەکان ماف مرۆڤ ئەوە بووە کە گزارشەکەی خۆیان بە ئەحمەد شەهید بڕاست. ئەحمەد شەهید لابی قەوی لەبارەی مافی مرۆڤ لە ئێران دروست کردو و گزارشەکانی تەقریبەن دەتوانین بیشیم تا ئێستا لەبارەی نەقد مافی مرۆڤ لە ئێران خاص بووە. ئێمە وەک چالاک مافی مرۆڤ حەزمان بوو، یعنی خۆشمان هات کە دوارە دکتۆر ئەحمەد شەهید کارەکەی خۆی ئیدامە بێ و خوشحالم لەو بارە.
کاک ئاوات، پێتان وایە کە ئەو گزارشانەی دکتۆر ئەحمەد شەهید هیچ کاریگەری لەسەر گۆڕینی ڕاو نەزەی ئێران هەبووە؟ ئایا ئێران هیچ ئیعتنایەکە بۆ گزارشانە هەوڵی داوە بۆ ئەوە کە بە جۆرێک بەرپرسیار بە نسبەتی ئەو ئیتهامانەی کە ئەحمەد شەهید لێی ئەدایە ئەو ڕاپۆرتانی کە ئینووسێت؟
کاک شاهدیان، لە کۆبوونی 28 ناسراوە بە UPR، یعنی هەر چوار ساڵ یەک جار بە ئەو دەوڵەتەکانی کە نەقد مافی مرۆڤ لەوان زیاترە ڕسیدگی دەکەن پێ دەڵێن UPR. لە UPR گذشتە 301 پیشنەهاد بە ئێران بوو نەقد حقوق بەشەر، 291یان قبول کرد، یعنی 291 پیشنەهاد دەوڵەتەکان قبول جمهوری اسلامی، هەیەتەکەی جمهوری اسلامی قبولیان کرد. بەڵام هیچ کامیان تا ئێستا هیچ کامیان ئیعتنای نەکردو، ئەسڵەن تەنیا قبولی کردو لە ئەو کۆبوونە. ئەمە هەنی یعنی ئێمە وەقەڵ فارسەکان چەشمەندازی لەو بارە تا ئێستا نەدیمە، هیچ کار چاکی کار خاصی لە بارە جمهوری اسلامی لە کەمکردن ئەو پیشنهادەکانە، یعنی 291 پیشنهاد حتا یەک دانیانیش تا ئێستا احتنا نکردیا. بەڵام خۆ ئیمە وەزیفەمان ئەوەست، وەزیفەمان گزارشگەری و دیدەبانی وەزعیەتی مافی مرۆڤ لە ئێرانە. جمهوری اسلامی ئیعدامەکانی لە یعنی لە مانگی مارچ گذشتە تا ئێستا ئیعدامەکانی کەم کن نەبووە، هیچ زیاتریش بووە. لەبارەی بەتایبەت لەبارەی کارەکەی خۆم کارە مین و مەستومین مین، یەکی لەو پێشنهادان بی کە بە ئێران لە کشوری بوسنی دا بە، یعنی ئێمە لابیمان کرد لەگەڵ کشوری بوسنی چاکسازی و پاکسازی مەیدانەکانی مین بە ئێران، ئەو پێشنهادە قبولیان کرد. ولی تا ئێستا هیچ کاری نەکردو کە ئێمە دڵخۆش بووین بزانیم جمهوری اسلامی بەڕاستی ئەمەڵەکات بە ئەو پێشنهادانە. بەڵام خۆ ئیمە وەزیفەی خۆمانە، یعنی وەزیفەی ئیمەست کە دیدەبانی بکەیم. و دکتر ئەحمەد شەهیدیش گزارشەکان ئیمە دەخوێنی حتما لە شۆرای حقوق بەشەر، بەڵام خۆ جمهوری اسلامی نا هیچ توجهی بە ئەو قطنامه کنه حقوق بشری نکد بداخوا
که قواتی بازیار چلکی مفکنی مروف زور سپاس با بشداری تعلم و توجه ده
قربان که چه یه